Donc, ka bɔ jurunalisitiya baara la ka na don politiki kɔnɔ k'a fɔ n bɛ cɛbɔya ɲini, kun caman de bila la. Parce que ni n ye n sigi k'an ka jamana lajɛ, gɛlɛya minnu bɛ yen, n bɛ analyse kɛ, n bɛ critique kɛ. Ni mɔgɔ minnu bɛ n ka kunnafoniw kalan arajo la wala bɔlɔlɔ sanfɛ, i b'a ye k'a fɔ n bɛ analyse kɛ. Analyse caman bɛ yen, n bɛ critique kɛ. Peut-être i b'a fɔ bi a da ka di la, mais sini i bɛ taa sɔrɔ n bɛ analyse dɔ kɛ a da ka bɔ i la. Donc an ye analyse kɛ ka fɛn caman fɔ jamana marabolo maracogo kan, ka fɛn caman fɔ lakanako kan, ka fɛn caman fɔ wari dun ko ni yuruku yuruku kan, ka fɛn caman fɔ kalanko kan, ka fɛn caman fɔ buna hadamadenw ka sɛgɛn kan. An y'o fɔ san caman, an b'o la. Kuma in dɔrɔn t'an ɲɛ, f'an ka kɛ mɔgɔ ye, mɔgɔ min fana bɛ wuli k'i jɔ ka action kɛ. Bi n'i ye telefɔni nabila arajo la, ni journaliste ye k'a fɔ mɔgɔw k'u hakilina di problème dɔ kan, wari tunko la oubien insécurité ko la oubien école ko la, i bɛ mɔgɔ baden de sɔrɔ minnu bɛ théorie fɔ, an kan ka kɛ tan, an kan ka kɛ tan, mais i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min bɛ wuli k'i jɔ k'a fɔ bi an ka nin kɛ sini sɔgɔma.
O de ka dɔgɔ.
O de ka dɔgɔ. Donc bɛɛ bɛ théorie la, bɛɛ bɛ t'i kɔfɛ kuma na. Donc n'an bɛ fɛn dɔ kɛ, an bɛ taa sira min fɛ, o de ye jamana yɛrɛ tiɲɛ, a bɛ jalatigɛ yɔrɔ min na n'o ye Assemblée nationale ye, an k'an bolo bɔ yen nɔfɛ. Donc o de kama journalistiya baara bɛ yen. Mais je me suis dit n ko jɔ o son dɔrɔn fɔlɔ, faso mago min bɛ na ani faso ka laɲini ye min ye, n'o ye jamanadenw ka lafiya ye, n k'an ɲɛsin o ma. Donc o de y'a to an ye laɲini kɛ k'a fɔ an bɛ kɛ député ye. Bon Kati mara yɛrɛ kɔnɔna na an y'o laɲini min fɛnɛ kɛ, o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye an jala gɛlɛya. Parce que n bɛ bɔ yɔrɔ mun na, n'o ye Kati arrondissement central ye ani Negela arrondissement, n ye baarani minnu kɛ ani n ye wulikajɔ minnu kɛ ani hakilina minnu bɛ na, o kɛra sababu ye bon kubu dɔrɔn tɛ. Parce que c'est vrai an ye farikolo ɲɛnajɛ baara dɔw kɛ, mais o dɔrɔn tɛ. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ, anw ka zone bɛ balo essentiellement sɛnɛ ni bagan mara la. N sera ka na ni partenaire dɔw ye minnu bɛ sɛnɛkɛlaw subventionner ka dɛmɛ d'u ma min se k'a to u ka se ka intrant sɔrɔ, n'u ka production kɛra fɛnɛ k'a san sɔngɔ la, sɔngɔ min n'o ka fisa u ma. Donc o kɛra sababu ye sɛnɛkɛlaw k'a dɔn k'a fɔ ni karisa ye nin kɛ k'a to a ka arajo la kuma na, est ce que n'an ye jɔyɔrɔ d'a ma a tɛna kɛ sababu ye an ka ɲɛta ka sabati, ka unité de transformation di musow ma, musow k'u bololamina yɔrɔ sɔrɔ. Donc Kasim ko in bɛɛ bɛ dilan assemblée de la. O de kama n'i y'a ye n ye dusu ta k'a fɔ n bɛ députéya ɲini, Kasim kelen tɛ se, mais n dalen b'a la k'a fɔ ni n ye députéya sɔrɔ, anw minnu ye hakilina kelen ye k'a fɔ an ka ko yɛlɛma, an ka baara kɛ tiɲɛ kan, n'anw farala ɲɔgɔn na ka bloc kɛ, anw bɛna majorité de kɛ kama sisan. Comme olu bɛ majorité kɛ jamana kama, anw fana bɛna majorité de kɛ olu kama.
O bɛ majorité kɛ u ka hɛrɛ de kama.
Ɔ mais o ye jamana contrôle la. U ka hɛrɛ kama, jamanadenw contrôle la. Donc an bɛ kɛ jamanadenw ka député ye ka majorité kɛ olu contrôle la zeni. Pour que u bɛ wɔriba dun ni suɲɛli ni u yɛrɛ ka intérêt mun dilanni na o ka dabila sa, an ka dɔ di jamanadenw ma ten olu fana ka lafiya. An ka san duuru ko la k'o lajɛ.